tin diri pigin ti gbandi lele bi pa tamni gesul da pompanli goku la yonu bi yarin ko yuantie me biarma bidan ba pa tamno le da pompan po wanpe amma la kuma biabon kiala kalma bi kanpe tomma bidan pa gesu tana le noni ge tamno le da pompan po nani la ni biara yene otien yero tilin kem som ya wuli tituan biar sugul na ye gesu som ya dan wuli da pompan po yeni te kambe ba tituan biar sugul ba ke gesu den pe woyen sinu le biri kiali den tieni keke tingmo den degepi Mintele yenli den yeri. Mwamwani. Wona jwa. Den li tie. Woti yenbi jwai. Gesu dan lemba. Den tawo ge dwono. Wotan longu ni. Ge binde li tan kianli. Ge pani. Obulnyo. A mintele den tamni. Wotan longu po. Obar kiyama malma. Ge se gu. Ko bakulinda chwa ge su. Gesu giyeri kofi betin kofisika. Tendiri pigantik bandini. Gesu fima betin kofisika mam fuli. Gesu ndengpe kadana ta pendi. Bepuwa bdengeri la tan longu po. Bandan pundi, bidan suwake bandan bi otan longu ya tanli, den bir. Bidan diri otan longu ni, kala gesu. Malekumba den yeri bupoba, ke gesu giyelien, kofi bitum kubisika, nani wenden yerbu ma. La poba den santuntoni, gaban wan gesu dan. Bumuko den fi sa gari otan longu po gban le yalin tien langoni beden tier gesun den marbu po ya mama giyeri ko bakwe amadena ta ya pendi ko goba gwa afi len le miel gesun den fi betum kupsi giyeni oden tien dena pina getting po kebinu bon kiala den lao Tendiri tugban pili Gesu don tampoli Gesu den fi bitum kupsika O den tieni dena pina andunan Bindu buen kianla den lao gubweleno Dayenli, nukobimu dentani lao yama. Gesu dongwa wadalimba, kobagwa agari wabapo. Gogoyeri, keli pia adina abon kiala wabadeni. Keli ya bitie yeni wababawamba. Kobagari ngambupo okan. Ogoden yeri, Kwa ya giri ngambu bupo okanu, wabagwa chwa taba, banya ye leno, kwa kangaba, nani akuyembla yen. Wabagwa chwa taba. Ugo niyambu po, onyan niyanu, kwa basambu po ofumiwa. Yuantie oni nyumbar. Mwala jesu yetan polpo oba deni. Ama wofumyua, yelen yabu mbuwao, getuo tiendi o yermu kuli. Halka jesu da gwa ntampoli, oden yeri ya mami ntiena, yingerma nganduna no kuli. Getienu mpo bumwar kaba, gbatisi ba bantu at ba otienu le no bigwa de no fomi ywa yanba gogo bang ba bankwi membli yipo yal kuli lan ya poli gesu ngwar ka bendense dir ya yonu otien den duno tampoli malekmbe den dware bopo gyerba ke gesu yen otien den nyaywa bisiga gedduno tampoli goba gwachwa nani yin lao ko don tampoli mam tendire tilie ntuban yangu geso da pampan mbwa dinla tamare geso mam fule bongala yogno kul gesu don tworo ba otien yerm amma bin biyarba nan da kyo ka pa tamno le da pampan po otien ba wan bin salbu fala kalma ban ye o yerma mam ya po wange sun dan kwe ya kuma lebre tumba ba kwe ya kum tilar kalma te tuwan biyar po gesun tuwa kwe yen gitwa nan le parli yen ka puno yule wote yonu tumbu po tene wan wote yonu tiyeni te tuwan biyar po sugli ndani nani gesu som ngura pali ginyani apo atuwan biyar pi liye ntugbandi liye isan liyeri tagama gesu mari sani liye tagama mam san yendu ye kete san piyagu tenno kulum mali gubwa yu ya tagama bubwa gu tagama kalma gu nini kenli fali ya lumman ya binchuongu nimpontie tubon jwagandi tiyem. Ban togri len yabu mon tiye ane biyara. La sanu tiye sutan ya sanu. Gujwarma abale sutani len ya fantamin jugi gubolindi. Usan liyol mo ye gitiye sammoglu. Oni sal kwa la sanu ni wangandi ngwari gesu ya dali. La sanu, tiye ya sanu ngani hali bwankianla. Kalma, gesu wano ba yegleni ni yendi yendo kuli la sanu. Tiya chuan la sanu, tiba pundi oti endempo, tiya pundumo, bukangi ya tuburi lenti gichuoti. Kalma, gesu denga tubujial kanu. Tisigi yendi yendo kuli. Ngandi wombwa ya sanu tagam. Miyaba tiye wasan piyagu. Bi wasan mwaglu.